Assalomu alaykum. Qadirdon opa singillar. Biz ayol zoti tabiatan his tuyg'uga moyil qilib yaratilganmiz. Ammo shunga qaramay ba'zida o'z tabiatimizga qarshi ish tutamiz. Nega deysizmi? Agar bizni tinglab borgan bo'lsangiz, o'tgan safargi suhbatimizda rahmat aytishni yoki minnatdorchilik bildirishni keyinga qoldirmaslik haqida so'z yuritgan edik. Bugun esa xuddi shu so'zning egizagi hayotda biri ikkinchisidan keyin keladigan meni kechiring degan so'zdir. Bilasizmi, yaqinda o'g'limning achchiq qilib gapirgan gapi dilimga juda og'ir botdi. Onaga bunday gapirib bo'lmasligini unga tushuntirdim. Aybini tushunib kechirim so'rar deb o'ylagandim, ammo unday bo'lmadi. Shunda o'ylab qoldim. Men o'zim necha martalab onamni yoki yaqinlarimni bilmasdan xafa qilib qo'ygan ekanman. Kechirim so'raganmanmi? Hayot og'ir, har doim ham biz kutgan narsalar bo'lavermaydi. Shunday paytlarda asabiylashamiz, faqat o'z muammolarimiz bilan ovora bo'lamiz. Diqqatimiz faqat o'z muammomizni hal qilishda bo'ladi. Aslida inson zoti xudbin bo'lar ekan. Shunday paytlarda bizga duch kelgan odamni achchiq gaplarimiz bilan xafa qilib qo'ymaymiz deb kim kafolat bera oladi? Yo'q, biz hech birimiz bunga kafolat bera olmaymiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaqin orada kimnidir bilmasdan xafa qilib qo'ymadingizmi? Agar xafa qilib qo'ygan bo'lsangiz, kechirim so'rashdan aslo uyalmang. Qilgan aybini tan olish va uzr so'ray bilish oqillarning ishi. Hayotimizdagi ikki so'z, rahmat va kechir turgan so'zlarni aytishning hech qachon erta kechi bo'lmaydi. Minnatdormisiz kimdandir? Rahmat ayting. Xafa qildingizmi? Kechirim so'rashdan tortinmang. Bu bilan o'z insoniy sifatlaringizga jilo bergan bo'lasiz. Bilasizmi, kechirim so'rash rahmat aytishdan ham qiyinroq. Chunki bunda o'z g'ururimizni bir chetga surib qo'yib ish ko'rishimizga to'g'ri keladi. Inson esa o'z g'ururini toptashni istamaydi. Kechirim so'rash bilan past ketib qolgandek sezadi o'zini. Mana shu hislar kishini kechirim so'ramasligiga sabab bo'ladi. Agar o'z yaqinlaringiz dilini og'ritib qo'ygan bo'lsangizchi, shunda ham o'z g'ururingizni pesh qilib turaverasizmi? Sizni katta qilguncha ming mashaqqatlar chekkan, ham ishlab, ham sizga g'amxo'rlik qilgan ota-onangizga kechiring deya olmaysizmi? Yoshlar bilmay turib adashadilar, xato qiladilar. Kattalar esa yoshlarning xatolarini kechirish bizning burchimiz deya kechirim so'ramasangiz ham sizni kechirib yuborishadi. Qanday olijanoblik? Biroq ular kechirganlar deb aybni tan olmaslik, kechirim so'ramaslik yaxshi emas. Ota-onangizni xafa qilmagan bo'lsangiz, bu juda yaxshi. Boshqa birovni xafa qilib qo'ygan bo'lsangizchi? O'sha odam qo'shningiz, do'stingiz, hamkasbingiz yoki shunchaki tanishingiz bo'lishi mumkin-ku. Ularning diliga ozor yetkazgan bo'lsangiz, tezda uzr so'rashga vaqt toping. Munosabatlarni tiklang. Munosabatlarni buzishdan osoni yo'q. Uni tiklash esa faqat ma'nan kuchli odamning qo'lidan keladi. Umid qilamizki, siz kechirim so'rashni ortga surmaysiz. Hayotda har doim rahmat va meni kechiring degan so'zlar hamrohingiz bo'lsin. Omon bo'ling.